Valgerður Bjarnadóttir gerir stutt athugasemd.
Já, virðulegi forseti, ég vil nú efast að stefna okkar í hvalveiðum sé svo vel heppnuð eins og síðasti háttvirtur þingmaður gat hér áðan og ég held að það sé nú fleiri en háttvirtur þingmaður Mörður Árnason sem að er ekki alls kostar ánægður eða telur að við höfum hérna réttu stefnu í þessum hvalveiðimálum. Hvað varðar hvalveiðar og aðild að Evrópusambandinu, þá verður samið það eins og annað í þessum aðildarviðræðum. Og ég held að við munum ná þar einhverju niðurstöðu sem að við getum sætt okkur við, þó ég sé hjartanlega sammála háttur þingmanni Mörður Árnason það að það verður væntanlega ekki þær iðnaðar veiðar sem við stundum í dag, enda samþykkir alþjóðasamfélagið það ekki.
Til málstökur.